kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Robert Jordan, Tornin salaisuus. Ajan pyörän viides osa. Englanninkielinen alkuteos, The Dragon Reborn, Book 3 of the Wheel of Time. Suomennos sisältää alkuteoksen luvut 1-29. Suomentanut Marja Sinkkonen. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Eero Ojala. Omistettu James Oliver Rigney seniorille 1920-1988. Hän neuvoi minua uskomaan aina unelmaan ja elämään unelmani mukaan, kun sen saavuttaisin. Hänen polkunsa ovat oleva monet, ja ken tuntee edes hänen nimeään, sillä hän on syntyvä keskuuteemme monesti ja monissa ilmiasuissa, kuten on aina ollut ja aina on, loputtomiin aikoihin asti. Hänen on saapuva kuin auran terä, joka kääntää elämäämme vakoja siellä, missä vaiteliaisuudessamme lepäämme. Siteiden murtaja, kahleiden takoja, tulevaisuuksien tekijä ja kohtalon purkaja. Ote teoksesta huomioita lohikäärmen ennustuksista, kirjoittaja Judith Doreen, Almoren kuningattaren oikea käsi. 742 jälkeen maailman murtumisen kolmas aikakausi. Esinäytös. Valkeuden linnake. Pedron Niallin ikääntynyt katse kiersi yksityistä vastaanottosalia, vaikka nuo mietteiden sumentamat silmät eivät mitään nähneetkään. Repaleiset seinävaatteet, jotka olivat joskus olleet hänen nuoruusaikaisten vihollistensa viirejä, sulautuivat tummaan puupanelointiin kiviseinien päällä. Seinät olivat tukevaa tekoa jopa täällä valkeuden linnakkeen sydämessä. Huoneen ainoa tuoli, raskas, korkeaselkäinen melkeinpä valtaistuin, oli hänelle yhtä näkymätön kuin kalustuksen täydentävät sinne tänne sijoitellut harvat pöydät. Jopa mahtaviin lattialautoihin pakotetun valtavan auringonkehrän päälle polvistunut, härintuskin intonsa hillitsevä valkoviittainen mies oli tällä hetkellä kadonnut Niallin ajatuksista, vaikka harvat olisivat heittäneet häntä mielestään yhtä kevyesti. Jared Viarille oli varattu aikaa peseytymiseen ennen Niallin tapaamista, mutta sekä hänen kypäränsä että rintapanssarinsa olivat matkanteon patinoimat ja käytössä kolhiintuneet. Kuumeisen hätäinen kiilto loisti tummien silmien syvyyksistä kasvoissa, jotka olivat pelkkää luuta ja nahkaa. Hän ei kantanut miekkaa, kenenkään ei sallittu tehdä niin Niallin edessä, mutta hän tuntui olevan joka hetki valmiina turvautumaan väkivaltaan kuin ajokoira, joka vain odotti hihnan löystymistä. Salin kummassakin päässä roihuavat tulet karkottivat lopputalven kylmyyttä. Sali oli oikeastaan varsin yksinkertainen, soturin kammio, jossa kaikki oli hyvälaatuista, mutta ei mikään ylenpalttista, auringon kehrää lukuun ottamatta. Valkeuden lasten komentajakapteeniksi kohonnut toi aina vastaanottosaliin omat kalusteensa. Pysyvää oli vain kultaisena hehkuva aurinko, jonka oli kuluttanut sileäksi anojien sukupolvi toisensa jälkeen, ja se oli aikojen saatossa korjattu lukemattomia kertoja vain joutuakseen uuteen kulutukseen. Siinä oli riittävästi kultaa minkä tahansa Amadisian kartanon ja sen mukana kulkevan aatelisarvon ostamiseen, mutta 10 vuoden ajan Niall oli kulkenut kaiken tuon kullan yli jäämättä koskaan miettimään sitä, yhtään sen enempää kuin hän mietti valkoisen tunikansa rintaan kirjailtua säteilevää aurinkoa. Kulta ei juurikaan kiinnostanut Pedron Niallia. Ennen pitkää hänen katsensa palasi vierellään seisovaan pöytään, jota peittivät kartat sekä kirjeiden ja raporttien pinot. Sekamelskan joukossa oli myös 3 löyselle rullalle käärittyä piirustusta. Hän tarttui vastahakoisesti yhteen niistä, samantekevää mihin, sillä kaikki esittivät samaa näkyä, vaikka ne olivatkin eri kätten työtä. Niallin iho oli ohut kuin raaputettu pergamentti, ja ikä oli kiristänyt sen pelkältä luulta ja jänteeltä vaikuttavana ruumiin päälle. Mutta mitenkään heikolta hän ei vaikuttanut. Mies ei päässyt Niallin asemaan ennen kuin vasta valkohapsisena.